Nilgħakom għall-program ieħor Vuċi Student Eman Borġ għal darb'oħra llum it-tlieta għal dan it-tielet program fuq din l-iskeda ġdida ta' Campus FM. Programm li qed iġib diversi żgħażagħ, diversi studenti, diversi attivisti f'diversi oqsma differenti fejn flimkien magħhom qegħdin nitkellmu dwar dak kollu li jsawwar l-karriera tagħhom, l-edukazzjoni tagħhom, il-problemi tagħhom, r-realtajiet tagħhom u anke l-ġurnata tagħhom ta' kuljum minn sena għal sena l-istudenti dejjem qegħdin jinbidlu u qegħdin ikunu iktar studenti attivi hawnhekk ġewwa l-università u barra mill-università. U ta' għawċ li jiena ma nistax għal dan it-tielet program ma nistidinx lill-grupp universitari Awċin fejn mal għandna tliet attivisti għandna l-Mark Farrugia l-President, Nicole Darblinkat is-Segretarju Ġenerali u Owen Toma l-Reprezentant tal-Inkas. Interessanti ħafna anke l-fatt li l-grupp universitari Awċin għandu reprezentant tal-Inkas u ħanitkellmu wkoll dwar dan. Ru ħaġa l-għal nostra nittajjeb lilkom ħbieb u nisperaw li nisabu tajbin. Mela, Mark, ħanibda minnek l-ewwel. X'inhu għall-GUG? U għal fejn teżisti l-GUG, naħseb minn hemm irid nibdew. Marka x'inhu għall-GUG.
Mela, il-GUG ilu jeżisti mill-1987. Kien grupp maqut biex jirrappreżenta studenti Awċin ġewwa li qegħdin jistudjaw ġewwa l-Università ta' Malta. Sabiex l-istudenti Awċin ikunu jistgħu jersqu lejn il-GUG meta jkollhom xi problema jew xi diffikultà jew xi mistaqsija jgħandax taqsam ma l-esperjenza tagħhom f'Malta u l-GUG twassal dawn il-problemi lejn l-organi il-main li jistgħu jsolvuhom jew tirrispondi jew tgħinhom kif tista' l-GUG. U aħna qegħdin nippruvaw inżommu propju dan. L-istudenti jafu li għal kwalunkwe problema jersku fenna u nipprovaw nittakiljaw il-problemi mill-aħjar ninstaw.
Jifiri l-organi tal-prinċipali?
Prinċipali, jifiri kam per eżempju il-GUG ħadmet biex iġib sussidju għall-Awċin biex taffi ftit mill-ispejjeż finanzjarji. Jista' jkun hemm problemi akademiċi nistgħu nersqu lejn il-KSU li jgħinuna ħafna. Jew anki lejn ir-rettur tal-università nippruvaw ngħidu fejn nistgħu.
U il-sussidju ħa nidħlu iktar fuq iktar quddiem għaliex sussidju biex niftehmu s-sussidju tal-kera u xek tal-kera għaliex l-Awċi irid jikri biex jgħix ġewwa Malta. Però Nikol, il-ħidma tal-GUG fil-li fis-sena aħna ngħidu li il-matematika tiegħi ma tantx hija tajba, però qed ngħidu li nagħtu 33 sena l-GUG. Il-ħidma tal-GUG bħalissa fis-sena 2020 x'inhu mal-punti ewlieni fux tifugaw l-iktar?
Palissa għedin nifra għafna peress li għanna il-COVID-19 għaddija, unfortunately għaddija palissa, kalla għafna problema fuq jekk għannix nikru jew le. U kien hemm għafna talks bejnietna u l-Università u anke ma l-MCAST. Sakemm għal-bidu jissu kulħadd kien question mark x'għamlu, inkluż l-Università, l-MCAST għadna daqsxejn question mark ukoll, allura jissu l-istudenti bla jrid jissu jfittex lil xi ħadd li jaf. Rejġi fenġiġi jidin nas ma ħana għanna nikru jew le, specialment il-first years li kienu għadhom vera ma jafu xinu jġri. Allura ħana għamlu minn din istow biex nimxu fuqek.
Għalix l-sfida mena biex nirkaw jew koll il-fat li jinti għandek mena l-istudenti Awċin li fin-normalità tas-soltu jikru appartament ġewwa Malta. Ġeneralment jew l-imsida jew swata jew swi. Ispiċċa mini gowza waħna nagħmlu. Taħla xixi u taħla l-lum
għandina.
Nafa ħafna moment. Però għandek il-fatt li mela inti biex tikri ovvjament titħol jisu f'ċertu agreement ma sit lill-kera li taħsib krisa sa meju ġeneralment jew ġunju. Però mbagħad jekk biex nara nix nifhem sewwa, ta' jekk jien pereżempju ma nikrix issa f'Ottubru u l-università se tiftaħ full time ġewwa l-università f'Marzu, għat-tieni semestru jew fil-flar, il-possibilità li nsib fejn nikri huma
ħafna inqasu.
Ħafna inqasu. U dak huwa inkwiet, għax l-inkwiet huwa mena Mark il-fatt li bħalissa appartamenti ftit li xejn qed isibu xiklu l-istudenti.
Ija, żgur, u l-problema hi għax jekk ħad ikri u l-università ħad tkun online mainly, issek inti ħad ħallas għal xejn. Għax il-biċċa kbira mhux qed idaħlu klawsola jgħidulek li jekk l-università mhix ħad tiftaħ int m'għandek xejn fejn tħallas imma għandek tista' żomm il-flet ta' tieni semestru, allura diċa kbira di problema ti faċċew, jew ħajkru għad leċċur għal xejn u imbagħad ikollhom moħħhom sikura t-tieni semestru jekk tiftaħ normali. Jew inkella jekk jissugrawx ma jikru xejn fl-ewwel semestru u jippruvaw isibu xi ħaġa t-tieni semestru.
Hija diffiċli, hija diskjuża, jiġri l-alternattiva hija taqsam bejn il-
Bejn
il-żejda. Semmejna l-MCAST u għawin il-responsabilità tiegħek hija l-MCAST. Il-responsabilità kbira għaliex l-MCAST huwa maqsum ħafna istituzzjonijiet li mhumiex neċessarjament fl-istess binja. Il-realtà tal-MCAST hija differenti minn dik tal-università bħalissa jew hemm xi similaritajiet?
Le, hemm ħafna similaritajiet. Differenza li bħala trasport hemm diversi, hemm għandek raħal ġdid, mosta, naxxar, fejn mhux dejjem ikollok trasport speċjalment dirett u ħafna mill-istudenti għawċin li jkru ġewwa Malta jispiċċaw jkru ġol-imtida wkoll għax ikollhom sħabhom ġol-imtida u ikollhom kull filgħodu jmorru jum mill-imtida raħal ġdid li wkoll għandek ċertu problemi u sfidi dik il-ħaġa. Speċjalment jekk ikollok studenti li ma jikrux ġewwa Malta li jkollhom jaqsmu kuljum mill-ċirkewa għal-raħal ġdid li għandek diffikultajiet fejn qatt m'hemmx jiġifieri direct rata diretti.
U jiġifieri din jeżistu jiġifieri studenti, jeżistu ovvjament jeżistu, ma hemm studenti, tajba jeżistu l-studenti, mela ovvja jeżistu, però hemm studenti li marru minn Għawdex għal ħaġa ġdid u mbagħad minn ħaġa tal-Għawdex kuljum.
Iva, hemm numru ta' studenti li jew għax ma jkunx jaffordjaw, jew għax il-kirjiet huma jkunu forsi ma jaffordjawhomx huma, jew forsi ma jkollhomx ħafna lectures li jgħidu ma jaqbillix noqgħod Malta.
U il-kirijiet il-fatt li l-istudenti forsi ma jaffordjawx li jħarsu il-kirijiet mark inti semmejt il-fatt li hemm is-sussidju. Nispjegaw daqsxejn dan x'inhu das-sussidju u għalfejn jeżisti.
Ja, mela, jeżisti sussidju għall-għawċin fejn l-istudent għawċin japplika u kull tliet xhur, qabel kienet kull tliet xhur joħorġu 500 euro biex itaffi ftit mill-ispejjeż li għandhom ta' kirjiet. Issa il-GUG fl-aħħar sentejn kien tkellem mal-Ministru għall-Għawdex u ftehmu li aħjar jinflok kull tliet xhur dawn il-500 jaqqasmu kull xahar. Allura qegħdin joħorġu xi 166 euro fix-xahar biex itaffu l-kirjiet u hekk qishekk ma tridx tistenna tliet xhur biex tiġi reimbursed tal-flus li ħriġt. Barra minn hekk imbagħad jeżistu sussidju ieħor li qiegħed għal dawk li qegħdin jikru bejn li qegħdin fi flet mhux iktar minn tliet persuni fejn dawn juru l-irċivu ta' kemm ħarsu kera u jirċivu sussidju ieħor biex jgħinhom jerġa' jitaffi dawn dil-kera.
U dan is-sussidju inti kif tapplikali? Jiġri jekk student ta' ġofejn irid imur biex tapplikali dan is-sussidju?
Dan is-sussidju tidħol trid tinstalla l-app MyGozo fuq il-mobile, tidħol hemm section subsidies and schemes u l-ewwel waħda qiegħda subsidy for full-time students.
Aw inħarġin dal-mobile kaj jurina demonstration. Imma nesa li jeġin fuq ir-radio. Però għal minn nitkellmu issa tkellimna dwar it-transport. Anzi, tkellimna dwar l-akkomodazzjoni, però issa anke nistgħu nitkellmu aktar fuq it-transport. Naf li reċentament f'dan l-aħħar ġimgħat ġiet imnedija l-Extra 100. X'inhi l-Extra 100, Nikolu, u forsi anke kif taħdem u kif tagħmel?
Mela, l-Extra 100 hija xi ħaġa li GG ilha ħafna ħafna tiġġieled għalija. Jiena naħseb jiena għandi fi GG 4 snin. U jiena 4 snin iġġieled għall-Extra 100. Min jaf kemm ilhom qabel, ġifieri, ma fl-aħħar waslet. Din qabel kien mhux qabel insomma għandna l-X1 u l-X1 tgħaddi minn Mellieħa u għandha ma nafx kemm stop. Allura u tmur l-università l-isptar u l-airport. Allura dawn l-aktar li għandhom żomm bagalji biex niftehmu jekk inti sejjer l Għawdex għandhom żomm bagalja. Għall-airport għandhom żomm bagalja. L-isptar
ma
insomma. Allura jisu dejjem ħajkun hemm limited amount of space. Aħna konna marna fejn il-Ministerju ta' Trasport u tal-Għawdes u fl-aħħar waslet l-Extra 100. L-Extra 100 mor direttament mill-Ċirkewa għall-Università u l-Isptar ukoll minn għalija.
Il-Junior College, uxek?
Il-Junior College, ul-Bet.
Eżatt, ul-Bet.
Iġviri għanna t-nejdu, iġviri mit-Ċirkewa. Fini ħan nżel mifuq il-vapur.
Eżatt.
Ma ċan ħan nuf jistenna?
Le, tistenni, il-bas.
Għaxin tawċina li t-inkolna.
Importanti, importanti li tistenni l-bas. Tistenni l-bas, mbat nifuq sejri l-università.
Ora, jidun nifuq sejri l-università, jidun ħadi għafxin. Pero, naf li kien il-proġett, ma nafx komandu xo sejri, pero li kienem studenti għawċin li kienu jiftemu. Nħabba din il-minibus, il-famula minibus, u għedin ħaressa jgħu għedċet. Pero għalfejn dak iż-żmien inħass il-bżonn forsi Mark li l-istudenti jgħu xini naqdu fl-imkien u jikkoordinaw anke kif ħaj jaqsmu bejn iċ-ċirkewwa u l-università.
Dik kienet parti mill-problema kienet il-fatt li l-ex-wan kienet għaddi mill-airport. Allura kemm jekk ġej minn l-imsida l-ċirkewwa kemm jekk sejjer miċ-ċirkewwa l-imsida, m'intix ħassib daqshekk spazju fuq il-bass. U barra minn hekk l-istudenti mbagħad sabuha utli li tiġihom aħjar joħorġu pereżempju 1 euro 2 euro iktar mill-bass u jaslu fejn neqsar u jsib ikollhom post sigur fuq trasport. Min li joqogħdu jistennew xi nofsija l-X1 li forsi ma tiġix, forsi tiġi, forsi tkun minn lija.
Jew tibqa' għaddej.
Però aħna qed netħu fuq għadil biex naxu
għadha.
Varjan sajta
jiġi l-basu xi tistenna xi tliet kwarti oħra.
Xi tliet kwarti oħra. Speċjalment jew il-ħadd fil-axija jew qed fil-axija, però aħna sisa li tkellimna jisud dwar il-sfidi li jeżistu ġewwa l-università, ħankomplu nitkellmu naqafu għam dawn u anke il-fatt tal-eżamijiet, naf l-eżamijiet bħalissa qed isiru ġewwa l-eżamijiet tal-università isiru f'Għawdex. L-istudent għawċi għandu l-għażla li jew jagħmel l-eżamijiet Malta jew Għawdex. Però hemm kastowin din għadha mhix preżenti. Ħassid qed naħdmu fuqha.
Le, li qegħdin nagħmlu qegħdin naħdmu fuqha fuq din il-ħaġa ħalli student tal-MCAS ukoll ikollu l-opportunità li jagħmel l-eżamijiet ġewwa Għawdex fejn tkellimna u jibgħatulna diversi studenti fejn ikun hemm studenti tal-MCAS jagħmlu xahar sħiħ biex ma jitilfux ħin joqogħdu jistudjaw Malta fejn ovvjament din ta' l-università ma diġi sijax ħafna studenti li jistudjaw l-università edin umorru ġewwa Għawdex jagħmluhom. Din tista' ovvjament kif qiegħda ssir tal-università għal ċertu korsijiet, mhux għal korsijiet kollha, tista' ssir ukoll ġewwa Għawdex tal-eżamijiet tal-MCAS fejn student Għawdex jkollu l-opportunità li jagħmel l-eżamijiet ukoll. Iva din qegħdin naħdmu fuqha u nisperaw li l-qudiem tkun possibbli wkoll għall-istudenti tal-MCAS li jagħmlu l-eżamijiet ġewwa Għawdex.
Però Għawdex hemm MCAS hux vera.
Iva hekk.
U x'inhi r-relazzjoni mal-istudenti ta' Għawdex ġewwa l-MCAS imbagħad? Jiġifieri fis-sens għaliex l-istudent Għawdex tal-MCAS forsi ma jesperjenzax dak li qed jesperjenza l-istudent Malti u għalfejn student mena Għawdexi jiddeċidi li jmur l-MCAS Malta, m'hemm biżejjed korsijiet forsi?
Ekku, korsijiet, ħafna mill-korsijiet li qegħdin joffru Malta, speċjalment arts m'hemm xejn ġ-Università ta' Għawdex. Speċjalment xejn tidħol level għal level 5, l-MCAS ta' Għawdex m'hemmx ħafna korsijiet, hemm limitati l-korsijiet li hemm. Il-maġġoranza tal-korsijiet li hemm ġewwa Għawdex huma level 4. Fejn għal level 5 min ikun jrid ikompli jistudja aħna ngħidulu degree huma limitati l-korsijiet ħafna.
L-għażla fl-aħħar mill-aħħar dejjem huwa li tgħaddi mill-liema sistema ta' jekk università. Jekk l-MCAS ma nafx l-ITS, però naħseb l-ITS hija sitwazzjoni daqsxejn iktar plakattiva ġewwa Għawdex, però dejjem titmur Malta. U il-li aħna li qed ngħidu minn għal fatt li għandek l-eżamijiet ġewwa għawdi xina ta' minn ngħidu li niftakar meta ġew ma konċ qed nagħti tkun tad nis-sixwar, però niftakar meta ġew l-eżamijiet ġewwa għawdi l-unika ħaġa li kien joqosna nagħmlu parti ta' però nittamin tkunu tafu xorti ma tafux li ġiġi sitt snin lu kien jagħmel programm kien jipproduċi programm fuq dan l-istazzjon kien ismu mill-kampus ta' għawdex li kont nippreżenta ngħidu sitt snin ilu. U karmenu jiftakar ġita. Però il-qwa tinsemmija din għaliex żgur li mill-esperjenza tiegħi pratikament bħala għawċi nemmen li bħala żagħżugħ kbirt iktar malajr. Mark, temmen li dan vera li aħna l-għawċin innikbru iktar malajr nkunu iktar indipendenti?
Ija, ta' ta' 18 sena ħa tibda l-ħajtek ta' taħt fuq għax filja tissi kollox lest id-dar, tissir ħasib ta' ħwejjeġ, indafa. U filli ħa tmur tgħix waħdek Malta fi flet, forsi ma' sħabek, u trid taħseb għal kollox int. Allura jisek trid trabbi ċertu responsabilità, ċertu time management. Li tgħinek tikber ktar ta' malajr. Hija esperjenza li naħseb tgħin ħafna l-għawċi jikber għax anki l-bogħod mill-familja irid tisib ħin għall-istudju, irid tisib ħin biex iltaqa' ma' sħabu, irid isajjar, irid inħaddaf, imma tgħinek.
Ma kemm naddaf Mark Le. Ma jien karriera mod ma kienx qed tiġini wieħed, qed niżel il-bagalja bil-ħwejjeġ li nkun użajt fost il-ġiman tiegħu mill-ommi, u l-ħaġ mela ġihom bejt naħselhom jiena, kelli nitgħallem. Però vera u l-punt u dan qed insemmija għaliex. Meta mbagħad niġu nikol forsi għal-korsi tagħkom, ovvjament fil-lecture rooms tagħna hemm il-kollegi tagħna Maltin. Forsi dik ma jifmuhiex x'aħar mill-aħħar x'in imorru d-dar qed imorru għand il-ġenituri tagħhom. Sek,
speċjalment wara lecture ta' preżmi tkun lecture sa' 8 ta' billejl. Inti sek għadek trid tmur issajja, jew għadek trid tmur taħseb, jew għadek trid tmur madwar jerġgħu għara trid tagħmel xi ħaġa tal-istudju biex inkellem ma tlaħħas. U kollox jisu jinġema. U jien nifhem li l-Malti ma jifhmux, ma tistax tifhem xi ħaġa daqshekk għax tubjonet nara assurda xi kultant jien li nagħmel xi ħaġa bħal din.
Imma tagħmilha.
Imma tagħmilha.
U jiena li ngħid però dejjem li aħna l-għawċin għanna ingegru daqshekk ma nafuq il-bizza x'għoliex bada minn Malta ta' 18 sena dawn xorta jitilqu mid-dar. Filija xaħna nikkomparaw li nanfusna mal-Maltin, jekk nikkomparaw li nanfusna mal-Barani li dawn. Mux ikunu fl-istess pajjiż, sa jkunu f'pajjiż differenti kapaċi u jridu jivvjaġġaw għal 4-5 saħt. Engelgru, Mark, aħna jew għandna raġuna minn Engelgru.
Tista' toħodha minn żewġ naħat, imma xin mingħajr ma trid qishek xin tara lilek innifsek f'sitwazzjoni fejn student Malti, qishek mingħajr ma trid tgħid tara kieku qiegħed għawdex, kieku ara kemm ħlejt ħin qiegħed insejjer, kieku qiegħed barra jew qiegħed nistudja, qiegħed nagħmel xi ħaġa. Barra forsi ikollhom daqsxejn iktar għażla qishek tista' tagħżel flejn l-università li ma trid tmur hawnhekk qisu m'għandix għażla bil-forsi jew tmur Malta jew l-università t'għawdex m'hemmx korsijiet ta' barra minn hawn.
Eżatt.
Allura qisu dik il-ħaġa li trid tagħmilha bil-forsi anki jkollha impatt minnha nnifisha.
U l-istess mistoqsija lilek, però anke mill-perspettiva tal-inkas. L-inkas intom ovvjament hemm aktar forsi hands-on mill-università. L-esperjenza ta' student fl-inkas. Faħar mill-ħar, kemm differenti minn student jew l-università?
Jiena l-università ma konċ, imma li jgħidu u li ju. Differenza għandek iktar qed qiegħed tmiss ma' xogħol, qiegħed tmiss jekk inti jien qiegħed fil-kors ġurnaliżm. Kors simili huwa communications fl-università fejn għandna practicals, għandna ħafna practicals fejn issa ħanamlu ġifieri aħna ħanamlu bullettin aħna rridu nieħdu ħsieb rridu niddirġuh, li namlu kollox aħna. Fejn.
Bulletin tal-ħabarijiet.
Le, għanna iktar hands-on naħseb mill-università fejn għanna kuntat dirett ma' xogħol, fejn inti xi ħadd mur għad-dinja tax-xogħol, ħajkollok ġeħdija ċara ta' dak li inti ħadd tkun qed tagħmel.
Mena, inti ġurnalizm, ovvjament il-mostoġ vera, il-ġurnalizm, jow.
Sorry, il-mosta, il-mosta.
Intu xie studja ma jiex asas?
Jien liġi, jes.
Liġi, l-sena.
Għan ibda l-ħames sena.
U intu l-kol?
Liġi, l-ħames sena.
L-ħames sena, all right. Mena, t-kupja minn fuq.
Amerika u xie l-ekse jisma li għemma.
All right, nedan għarra, nitċajta ta. Isla, il-wasen saqsikum għalix. Taħsbu li l-Università u l-MCAST qed tippreparakom għad-dinja tax-xogħol nibda minnek Mark.
Bħala teorija jiġifieri mhix problema, anzi tippreparak, altru li tippreparak. Imma li qiegħed nara pereżempju jien qed nagħmel internship. Ċerti affarijiet qisni m'għandix idea tagħhom, m'għandix idea kif tapplika għal xi ħaġa l-qorti ċerti forma li qatt ma rajthom. Allura nemmen kieku jaddattaw isa parti mill-MCAST tu jkun hemm iktar prattika isek ħatejnek iktar. Vera li fl-aħħar mill-aħħar ittik lażla jekk trid tista' isma' tista' tmur tfittex internship mhux imma tkunx studja tista' tmur taħdem, ġib l-esperjenza minn hemm. U ħafna studenti jagħmluha, imma qisu jekk ikun hemm xi ħaġa mill-università stess tgħin iktar.
L-istess mistoqsija tiegħek forsi naflaħat jibni mal-ħajt maħek probably, pero anke forsi mill-esperjenza tiegħek.
Ara jiena naħseb li mbagħad anke fifteen nitgħallem ftit proċedura, imma sorta tibqa' theory mhux tkun practice, naħseb ftit practice.
Dejjem tgħin.
Dejjem tgħin. Jiena dejjem ngħid għan-nurses, in-nurses qegħdin l-aħjar naħseb, għax in-nurses għandhom il-placements u minn hemm titgħallem ħafna għax inti fil-verità mhix xogħol se titgħallem.
U biex iġibu l-wara inti ma bħal-avukati xorta tridu tagħmlu xi
prattika,
jiġifieri forsi di
kapaċi wkoll.
L-istess mistoqsija lilek ovvjament diġà jisha mistennejna magħha.
Iva, fejn għandek il-prattika għandek ħajkollok idea ħafna aħjar milli forsi jkollok l-università. Imma xorta nemmen li xin tkun għax-xogħol tkun taf eżatt. Kull post tax-xogħol jekk tkun ġurnalizm kull newsroom għandha l-affarijiet tagħha. Fejn xejn ħadkun l-MCAST ħajkollok l-affarijiet tiegħek. Ovvjament minn tix ħadmur hemmhekk ħadkun l-iktar wieħed esperjenzat u ta' forsi tkun esperjenzat iktar minn student ta' communications, imma xorta għandek limitazzjonijiet tiegħek fejn kull post tax-xogħol għandu l-affarijiet tiegħek naħseb.
U il-ħidma tagħkom ġie fl-MCAST anke ġewwa l-università tieqaf biss minnha Mark meta niġu għat-trasport u għall-eżamijiet jew tkapaċi tifrex f'affarijiet oħra wkoll?
Le kapaċi tifrex diversi affarijiet. Ġifieri aħna minn barra li nifukaw fuq l-aspett akademiku anke nifukaw fuq l-aspett soċjali, ġifieri norganizzaw. Konna n-organizzaw parties qabel il-Covid, ma bħalissa daqsxejn problema. Ċerti event soħra, per eżempju, konna għamilna debate on campus, sentejn tliet snin.
Issa kint kont hemm, niftakrek kont hemm.
Kapaċi ddefinix.
Konna għamilna debate, nieħdu sehem fi Freshers Week meta kienet issir. Ġifieri aħna mhux biss fuq l-aspett akademiku. Transport, konnettività, imma nippruvaw li nġibu nejnu fil-ħajja tal-istudenta u ċif l-esperjenza tiegħu f'Malta.
Jiena fi kienet issir il-Gozo Week, ma nafx mistejċ x'ixponent, imma kienet taġobni għax kienet tkun ġimgħa fejn l-università għalmin ukoll kien forsi jinbidelna ħama u dex ulaw kien kien jgħidu wara għandna l-Gozo Week. U konna nifhem ħuna għax għandna l-inverta Gozo Week. Però il-punt tal-Gozo Week naħseb kien anke biex l-istudju realtajiet tal-awċ ġewwa l-università joħorġu iktar. U dan naqsam segret magħhom xi dan il-partis niftakarhom, u niftakar fil-bidu u l-ġadar nista' ngħidha fuq il-medja, meta LGBTR plus Gozo kien għadu qed jifforma, konna nużaw il-plattaforma tal-GUG biex intom tagħmlu l-partis tagħkom u aħna mmorru fil-bar ta' faċċata għax kien ikun gay friendly bar u bl-iskuża li ħammorru għal parti tal-GUG konna nintaqgħu aħna bħala komunità LGBT li konna neħbew naqgħod barajkom biex inħassulnakom din intaqgħu dan iż-żmien. Jifieri thank you. Però anke l-ħajja tagħkom anke meta niġu jiġri ngħidu ħafna minna nikru ħafna minna nikru l-imsejda jew l-akwati hawnhekk. Xorta tibqgħu f'kuntatt mal familjaritakum ġiri fost il-ġimgħa fuq fil-weekend nasum li il-maġġoranza kulħadd.
Jemigra l-għawdi.
X'kemm tara differenza bejn il-ħajja ta' Malta malkum mbagħad il-ħajja ta' Għawdex?
Differenza kbira. Ġifieri Għawdex Malta busy ħafna, ġifieri anki biex tiltaqa' mhux ma tiltaqax ma' sħabek imma jisek m'intix tiltaqa' bħal meta tkun għawdex. Mal-familjari dejjem iżżomm kuntatt, ċempel flaxija, tibgħat messages mal-li teħles mill-università. Imbagħad jasal il-weekend jew pereżempju jkollhom ġurnata ma jkollokx lectures, tieħu skuża tinżel inħawdex. Isek isni nieħu nifs x'in ninżel mill-vapur għawdex. Ħaj iktar kwieta, biex tasal posta l-ieħor 5 minuti 10 minuti l-ikta. U jisek dejjem qiegħed f'ambjent iktar familjari. Ma mhux kull student l-istess, kapaċi ssipawċi jgħidlek iswej nippreferi l-ħajja ta' Malta. Iktar busy, iktar parties, iktar opportunitajiet.
M'għandix traffic.
Oh no, this is one of the two.
Allow, this is not a very.
Allow, this però anche di intatta ricca. Oggi giorno ha messo ma ta sta fittine parte dal programma anche dual che vetti in bidal out. Es però allora ne sta rincomplo anche il conversazione ta ma na dual il realtà le esperienze u Joe Malta. Nicole, che ne forse ci conversazioni e se na l'ora li il curia ta u des che ne tetto offri accomodazioni agli studenti au cin. Ti spiegano la kif kienet u anke forsi jekk il-ġuġġi kellu xi rwol fuq għandi.
Mela, jiena s-sena l-oħra ma tant skont ma kontx fil-kumitat. Allura aktar ti tistaqsi lill-Mark fuq din għax minn
ix-xogħol. Aħna nabdu l-ballu ma nikawlej
ma.
Il-kurja ta' għawdex kienet offrit żewġ postijiet, post il-gżira, post
Kun se jizbar li nħamrunju s-santa vera, ma l-għun
U ġifiri kienet għattofriħ li studenti għaw ċin li forsi kellhom diffikulta biex sibu fen jikru u kienet għattofriħ bi prezz ridott, jitos ridott. Il-GUG kellu taħdidiet ma l-isqof, anki ma dawk li kienet jieħdu ħsieb. U ġifiri konna ħadna gost bil-bdin proposta u kienet seħħet, kienem qasmuha tal-gżira kienet abbonata għal-bniet, fil-waqt l-oħra kienet għas-subien.
Jiġifieri hemmhekk ukoll hemm dik l-opportunità li forsi studenti ikollhom għażlejja ngħidu hekk mhux biss inħabba l-problema ta' akkomodazzjoni biex wieħed isib akkomodazzjoni, però anke fuq aspett ta' finanzjarjament. Mela aħna ħanifqgħu għall-pawża mużikali, ħanifqgħu naqsi ħanħdilna għal break u ħangwara fit-tieni parti tal-programm se naqsmu l-fliegu u se nitkellmu dwar il-ħajja tal-istudent tawċi f'Għawdex.
Said a word you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you.
Ekku neġu ninaqdu maqom għal din it-tieni parti ta' dan il-programm Vuċi Studenti jena Eman Borċ mija jillumandi lil-Mark Farrugia il-Nigowda Brinkato l-Lowen Toma mill-grupp Gozo University Group GG Grupp Universitari Awċin tajwa din u sista tkellemna dwar l-sfidi li l-student Awċi esperienza ġewwa Malta meta niġu għall-akkomodazzjoni, meta niġu għat-trasport, meta niġu wkoll għall-eżamijiet, kemm fl-università, kif ukoll ġewwa l-MCAST. U issa jisna ħan neħu l-università u ħan neħu l-MCAST se naqbdu l-vapur, ħan naqbdu l-gawda sa dak il-favorit tiegħi, u ħammaru, ħammaru, battikata, però semmorru lura lejn Għawdex, gżira ta' tlet għolijiet u ħan nifhmu daqsxejn anke l-ħajja tal-student Awċi. Joe Audich u l-ewwel nistoqsija u forsi mistenni hija daqsxejn fil-flower part hija differenza bejn il-ħajja ġewwa Malta u l-ħajja ġewwa Audich u Owen qalilna li f'Audich m'hemmx traffik. Però Owen, xi iktar differenzi tara li hemm fuq Audich?
Jekk ħataqbad jekk ħatoħroġ pereżempju issir flexija f'Għawdex m'għandekx ħafna posti ta' divertiment daqskemm għandek f'Malta assolutament għandek ħafna inqas. Imma mbagħad f'Għawdex għandek affarijiet oħrajn fejn Għawdex huwa ħafna iktar kwiet, ħafna iktar relax il-verità, fejn jekk inti għandek aktar tmur mixja fil-kampanja mbagħad ħriex imxejt 5 minuti minn ġol villaġġ u mort tal-kampanja għandek. Ovvjament il-ħajja ta' Għawdex hija iktar kwieta, hija iktar serena minn dik li hija ġewwa Malta. Imma hija fil-verità dik naħseb il-differenza prinċipali bejn Malta u Għawdex għall-student għaż-żgħażagħ Għawċin u Maltin.
U ġibni mistaqsija li kont ħansaqsik anke kemm huma l-partying u l-alkohol kemm huwa preżenti f'Għawdex, eżempju, kemm hemm fejn tmur f'Għawdex.
Apparti fil-karnival. Apparti fil-karnival, naħseb huma fis-sajf ħad tiftaħ post ta' divertiment wieħed, fix-xitwa ikun hemm iktar ikun hemm jisu private parties, ikun hemm xi wieħed tnejn, ma huma limitati ħafna għal komparat għal fejn Malta, fejn għandek villaġġ ta' parties Għawdex m'għandix. Għannix.
Allora, Nikol, l-istudenti Awċi, ma ta' jkunu f'Għawdex, xie għamlu? X'namel, ħana, x'namel, kienu vera, x'namel.
Nqumu tard ħafna.
Mark huwa magħruf kien imqum tard.
Mela ngħajna Mark, to be honest.
Le, ħafna ġabi, jien niltaqgħu ftit fejn, il-Baħar, Mar-Salfornja u x'Lendi.
Eżatt.
Daqseq.
Ma vera, xa għetni ċaħġ niskufu, imma jisum għawda xa t-tixxieħna.
Le, t-tixxieħ. Imma forsi dik il-problema. Forsi jidu naraw kif ħanam biex l-għawda xa nġibu għaktar xoħol. Għax il-verita ħafna minn-nies, speċjal l-Awċin, l-studenti, kif iġu Malta, jisibu xoħol Malta, imbaħt jikru flat Malta, għara ftit jixru flat Malta, imbaħt jisibu wahda jew wieħed Malti, jew Maltija. Jistat li għam Malta u Għawdex ninsewħ. U Għawdex għadra jisbitċa għaxjuħ. Issa il-problema i li memx xoħal Għawdex. Mux memx xoħal fil-sens li memx xoħal ġdijt. Memx xoħal li għans li titħalt fiħ għandek għal-omro kem. Mux dill-ideja li ma memx xoħal wieħed għal-ħajtek kollu. Tibqa' hemm. Emmin jilu jahdem fl-istess posta l-40 sena. Allura inti bħala student għandek anqas ċans li ħassib xogħol f'Għawdex ħabba f'hekk, għax inti l-ilma ħataqla. Ma tistax taqla xi ħadd li ilu hemm.
Ifi l-opportunità ta' xogħol forse hija iktar limitata.
Limitata ħafna.
U limitata anke biex student Awċi ibiddel ix-xogħol.
Eżatt.
Għax ma tantx insu hemm niċċeċ ta' xogħol.
Bidu tkun hemm opportunitajiet ġodda ta' xogħol.
Però l-istudent Awċi Owen, x'opportunitajiet trid? Fis-sens x'inhu jistudja l-istudent u hemm jista' jsib xogħol f'Għawdex f'każ.
Hemm diversi affarijiet li kull student għandu settur tiegħu. Naħseb jekk ikun hemm naħseb push minnaħa tal-gvern jew minnaħa biex ikun hemm iktar xogħol għal kumpaniji f'Għawdex biex jiftħu f'għawdex, naħseb studenti għawċin, naħseb studenti għawċin, zgur li ħajmorru jaħdmu ġewwa għawdex, għax wara kollox għawdex hija l-gżira tiegħu fejn hu trabba u għax, imma jekk ikunu lesti li jafu li għandhom pagi l-istess fejn ovvjament jiena għandi tkellem fuqi jiena żgur li ħanagħżel għawdex jekk ikoll dik l-opportunità. Imma jekk m'għandix dik l-opportunità fejn ħambur naħdem fejn jiena ma studjajtx. Ngħid jiena għalfejn għamilt 3 snin, 4 snin nistudja u minix nagħmel dak li studjajt, qiegħed nagħmel xogħol ġdid.
U din li semmejt inti jew interessanti l-fatt li student għawċi kapaċi għax jaħdem għawdex jaqlan spaga minn student Malti. Għalfejn mill-aħħar.
L-istess xogħol qed jagħmel.
L-istess xogħol qed jagħmel l-ekonomija għawċija però hija differenti ħafna forsi minn mikro tagħha hija differenti minn dik Maltija. U l-mistoqsija li jkollu nsaqsi Mark, però ħaniftaħ fuqha mbagħad, il-mina soluzzjoni jew problema għawdex jew taħseb li kapaċi nagħmlu minn flok il-minna jew biex intaffu l-konnettività bejn iż-żejjed. Anke bħala ġirġiera għal dan Mark.
I kapaċi tkun it-tnejn dejjem jiddependi kif ħadd tmur madwar, ġifieri idealment jekk ħadd tkun mina taħdem sew għandek sikur li għawdex ħajżomm il-karatteristiċi tiegħu wara l-mina mhux ħajkun hemm splużjoni ta' bini iktar milli hemm bħalissa. U jisek dak il-karatteristiċi mhux ħajntilfu, ġifieri kapaċi tgħin kieku għax taqsam kemm inhi ngħidlek tkun ir-rabatt tasal l-imsida nofsija wara.
Jiddependi
mit-traffiku. Imma trid ikun hemm pjan li jiġi komunikat ċar lill-poplu Malti għawċi u jgħidu jiġifieri pereżempju kost kemm ħadd isu biex tinbena biex taqsam kemm ħajġi jiswik għax hekk ħajġi pereżempju fenna fien 15 euro biex taqsam u inti qiegħed student għawċi jew student anke Malti qiegħed tgħix fuq l-istipendju ta' 90 euro fix-xahar. Isek ma tarix wertit biex taqsam ħa toħriċ 15 euro ma jtaswell iżom il-115 jew 815 jekk inti xa taqsam bil-karozza u tmur bil-vapur. Ġifieri dejjem hemm dawk il-mistoqsijiet.
U il-mistoqsijiet inti semmejt ukoll il-fatt ta' traffiku. Però mela aħna qed ngħidu li fil-verità il-soluzzjoni kapaċi tkun il-mina kapaċi tkun x'tip ta' traffiku qed x'tip ta' trasport qed nusaw. Jiġifieri kemm naħseb li anke f'għawdex kapaċi jkun hemm trasport alternattiv. Anke f'Malta jiena riċentament naħseb li anke intom rajtu kien hemm pjan biex inħolo qisu il-London Underground però taħt Malta sa kemm vijabli u le m'nix espert, kemm possibbli ma nafx, l-ekonomija ma nifhimx, però jien nieħdu ġas dak il-kunċett, nieħdu dak l-istampa. U naraw li Malta għawdex ikunu jtiżaw l-istess sistema. Naħseb sfida li tiżisti bħalissa hija li inti tal-linja kart, pereżempju, m'intix kapaċi tilkep fuq il-vapur u fuq l-extra handed, per eżempju, jew m'intix kapaċi taqbad il-vapur minn Samizon għal Birgu, naħseb hija xi ħaġa nissuġġerix lill-ġieġi, però nissuġġerix lill-żgħażagħ u l-istudenti kollha. Li nitkellmu anke kif nistgħu naqdu lit-transport flimkien. Biex jikkomplementa l-ġuxin. Zgur tkun aktar faċli għalina li naqbatu bl-istess tikit fis-sens nkun nista' nivvjaġġa. Però semmejna li il-COVID-19 fiex kelli l-istudent għawċi. Bliema iktar mod, fiex kelli l-istudent għawċi meta l-istudent kien ġewwa għawdex. Kemm kienet forsi limitata, l-student għawċi jaqsem lem Malta spek mod partikolari f'April, f'Mejju, fil-bidu tal-pandemija meta konna nifmu l-pandemija. L-student ċamel għat Malta jew ġi għawdex, Nikol, jew kien hemm isu miks
tal-affarijiet. Jien personalment kif smajt li kien hemm ħames każijiet Malta.
Ħamsa
għedni, mhux seven. Jibgħat u tlaqt l-għawdex, għax l-għanet bżajt ħafna kien hemm ħafna rumors għaddejjin li il-gowżur ċan il-sejjaq, għalli jibqa kontent ġamalta. Ule na għadix ma jimxie. Issa dikkem kiena zero ma nax.
Kienu konna naqbel lanċa.
Konna naħarbu bxemma.
Jow neħumu.
Imma, jien March 12th tlaqt le na għadix. U nafħafna li għamlu bħali ġifiri, ma għadux Malta. Għax, kollox kien jisu uncertain. U kien jaqbel lek tmur l-dar u tkun taf li għans li għat id-dar, mbatt l-ktar l-ktar terġa tmur għem Malta.
Akku.
Imma jek tkun Malta, mbatt tinqabat Malta, mbatt dik problema.
U kien hemm l-impatt tal-finanzi, għax inti mena inti f'Marz u April murna lura lejna u dex però jina għifla ċorta li dan għasu, jek jek tikri, dan inti fjem ma sidirka li ħatħalla s-sali għasa ġunju, ġviri jem mikro ta' għandek l-sfida. U nid biex nidru murna għalin lejna u dex, il-futur ta' u dex, Marku, xinu għax, fħan aslu, fejn naħsbu, fejn nizzazah li du jaraħ lill-għu dex?
Ħafna zazah li jishti u li ħafna zazah u ċin jishti u li l-futur taħħom ikun fawdex. Jishti u jisibu xoħal fawdex, xoħal li ħalla s-sew, ġifiri ma jkun xem diskrepanzi bejn Malta u għawdex. Imma bħalissa opportunitajiet memx, nuqqas gbirt opportunitajiet. Rajna dan l-axħar fetħu Gozo Innovation Hub, fetħu Arestu, fetħu xi kumpaniji għawdex, imma jisu xorta għadek memx dawk il-kumpaniji, eżatt, memx dawk il-kumpaniji l-gbar li għaw Malta dawk l-opportunitajiet differenti. Jista' jkun li forsi l-qudiem jagħmlu tieni fiber optic cable bejn il-Gżejjer. Forsi jekk isir, ikun hemm kumpaniji jitħajru jiftħu f'għawdex għax qisu jkun hemm iktar ċertezza u forsi jkun hemm iktar opportunitajiet għall-istudenti għawċin.
Din il-fiber optic cable li ngħidu fuq għajjek nikteb l-istat skelma. Però din kienet miżura kienet proposta mill-ġiġi fuq għall-budget. Ma nafx kien hemm xi proposti oħrajn għall-budget, forsi passati li għadhom ma sirux preżenti, eċetera, eċetera.
L-iktar li għedin jimbuttaw il-ġiġi bħalissa speċi li kunem fast ferry service ben il-gżejjer. Ta' konnettivita' issa saret l-X300 li tejn ħafna l-student għawċi.
U l-fast ferry ħajkun bejn il-proposta hija li jkun bejn l-imġarru ċirka u xorta.
Bejn għawdex u l-belt.
Alright, mela bejn għawdex u l-belt, alright, mela ti għax kont għan saqsi, mela ti mbagħad tevita trasport jowin ma tantx joġbu.
Jekk ikun hemm il-fast ferry ovvjament ħajkun ta' benefiċċju ħafna għall-għawċin fejn għandek naħseb il-massa tal-għawċin qegħdin jaħdmu anke ħaddiema għawċin qegħdin jaħdmu jew lejn il-belt ta' Sliema, San Ġiljan u anke għandek ħafna studenti għawċin mill-belt għall-imsida fejn il-maġġoranza joqogħdu distanzi hija ħafna iqsar fejn ħa tasal intem minutes bus fejn hemm differenza kbira.
Bin 40 minutes u 10 minutes u xejn.
Leħ bejn hemm differenza naqgħu.
Għax għandek tliet kwart bewiet ieħor xibliċ taqbat il-bass u tasal u jekk ħatkun il-fast ferry ħajkun fast u ħajasal malaj għandek ħadi gwadanja ħafna ħin żgu.
Min nispew li l-fast ferry jkun fast. Però jiena niftakar l-esperjenza ħelwa li kelli meta ġie l-Papa Benedittu 16 kienu għamlu l-gowża u ċenni l-millim ġa għall-belt għall-bolletta waterfront. U ħassejt nagħi kuli l-parti nistgħu nżid iċ-ċirka huwa. Irid narġa naqbad il-trasport nagħmel xi sija min jaf kemm kien hemm karozzi dak jiena biex morja l-Papa. Wasa nagħmel kumbat lura arġaj naqbadna l-istess mod ta' trasport lejn għawdex. Fl-aħħar mill-aħħar, forsi anke biex nibdew nikkonkluda il-programm, jisu il-ħidma tal-ġiġi, mela tkellimna mhijiex biss fuq il-politika, hija ħidma wkoll soċjali, il-komunità għawċija ġewwa l-università u ġewwa l-imkas naħseb qed tikber ukoll ġewwa l-imkas nafdawn l-aħħar snin. Jisu il-pass li jmiss anke l-ħabba l-COVID-19, però is-sena wieħed u 20 u l-qudiem. Għal-GUG, nikom, xħajkun il-sucċess? Jekk n-inti għu bħallum ġemma u nejdu, il-GUG kien ta' sucċess dan is-sena, kif għan indunaw li huwa ta' sucċess?
jinaħseb il-fatt li ninsan nerġa' nsemmi l-extra 100, għax l-extra 100 għalina kienet waħda ċaġa vera importanti għalina u fl-aħħar waslet. Naħseb jekk nibqgħu, speċjalment issa ġej il-budget, jekk nisimgħu li fil-budget ħaj jitfaċċa il-fast ferry, dik naħseb tkun ċaġa ta' suċċess kbira għalina.
U il-fast minn għad neġu nsemmi l-extra 100 saret.
Dik saret,
dik l-esta. Imma s-sarri t-nżomu għax, jena n-istakar, ma nafx l-X1A għadi xemmi.
L-X1A, it comes and it goes.
Ulla, dik t-maġġani.
Għakina, dik vera important. Fl-lulju speċja, jien kont naħdem Malta s-sajf li għaddu, kont nżu għafna għal, biex jien kont naħdem l-gżira, għallura minn ċirka għasa sal-msida kont f-sekonda kont nġi. Kerta ġobni. Imma, imbat fil-bidu tal-lulju waqfuwa. U d-stejm spiċajna bil-question mark għalix waqfu l-X1A. Imma, reġġiet f-Ottubru.
Reġġiet f-Ottubru.
It comes and it goes.
Għobli kienet kwanet jena ħabal-kobru.
Ħabal-kobru.
Mark, l-istess mis-għosi għalijek, forsi għanki, imma t-tkellimna fuq il-fast ferry tkellimna dwar it-trasport, forsi niftu anke issa dwar f'dawn l-aħħar momenti anke dwar l-Università ta' Għawdex, il-kampus f'Għawdex, naf li għandkom preżenza hemmhekk ġewwa l-kampus ta' Għawdex u l-kampus ta' Għawdex ikun hemm iktar korsijiet għall-individwi maturi li jkunu part-time, korsijiet part-time, naħseb il-fera.
U mainly korsijiet part-time għall-individwi maturi, jiġifieri student għawċi mhux ħajmur. Jekk irid per eżempju jidħol liġi, jidħol statistics, medicina bil-fors Malta bħalissa. Imma l-kampus Għawdex issa bdew joffru part-time fil-BCom li jattira numru kbir ta' studenti. Imma again part-time mhux full-time.
Jiġifieri il-BCom li jsiru hawnhekk fl-università,
jgħid isir il-kampus Għawdex. Issa l-kampus Għawdex bħalissa dejjem rinnovazzjoni sħiħa, jiġifieri. Forsi qoddim kalla jrid naraw iktar korsijiet jiġu offruti fil-kampus Għawdex forsi anke permezz tal-online learning.
Nistaqsija din, inħabba l-Covid-19, kien hemm il-faċilità li wieħed imur l-ewwel kampus u jagħmel l-online learning hemmhekk il-video conference hemmhekk jew kollox isur beda jiġri mid-dar.
U kollox beda jiġri mid-dar. Imma l-istajna naraw minn il-pandemija ġifieri li online learning kapaċi jirnexxi mhix impossibbli. U l-GOG l-snin sħaħ jipersisti fuq din l-użu tal-online learning. Aħna ma rridux li ma nixtiqux li online learning ikun jekk intaw ċitt online learning bil-fors, imma li jkun option. Jiġifieri jekk pereżempju għandek xi ħadd id-dar jiddependi fuq hekk inti kapaċi tattendi permezz ta' online learning. Jekk pereżempju ma tiflaħx tikri jew mhux ħajħdem il-vapur kapaċi tattendi l-lectures online learning. U naħseb din il-pandemija uriet li kapaċi tkun soluzzjoni għal ħafna problemi l-qoddim.
U il-joġobni jena mill-ġuġi u li dejjem qed nitkellmu dwar l-għażla, jiġri anke jekk għandek l-eżamijiet f'Għawdex, mhux kull student għawċi jagħmel l-eżamijiet f'Għawdex, għandu l-għażla li jagħmluhom f'Għawdex jagħżlu, jiġri jaf titqabel l-eżamijiet titlalna notifikazzjoni biex aħna nagħżlu automatikament jiġu nafsu xi ħaġa. Però jekk almenu niftakar ngħid. Però anke l-online learning ġewwa l-hemm kas ma nasibx din xi ħaġa li forsi saret issa forsi qed issir għall-studenti għawċi jew again kollu ġewwa d-dar u mbagħad huwa l-istudenti.
Waqt il-COVID l-online learning saret, imma wara l-COVID kollox il-pjanu li kollox ikun mill-kampus tal-MCAS hija xi ħaġa jekk ħadd tiftuha kemm studenti tal-MCAS kif ukoll studenti universitari fejn jekk għandek xi ħadd vulnerabbli id-dar kif qal Mark jiddependi fuqek inti għandek l-option li ikun tkun tista' tgħinu inti u tibqa' tissegwi l-lezzjonijiet mid-dar tiegħek stess.
U ovvjament li tkun mid-dar hemm ċertu kumdità mbagħad ux qiegħed mid-dar. Il-programm qed għadek fit min, però qabel nar u li forsi tgħidu li daqsxejn xi ħajjalkom tkunu attivisti għax fl-aħħar mill-aħħar. Intom qed tagħmlu dan kollu b'mod volontarju qed tagħmlu għax tridu tagħmlu ħadd mod jinforza l-community ġew tagħmlu jiġri dan. Xi ħajjalkom ikollu b'dan minn.
Jinaħseb li ħajarni li l-awċin mux ħanit li ħatmu jgħati kasom, ma sigurant kun hemm bżonn dak il-push U naħseb aħna bħala GUG x'konna tmur ngħidu tnejn u forsi xi ħadd jagħtik ħassna. Imma naħseb dak li jiena
jisma. Nkollu biex ħadd jagħtik ħassna.
Eżatt.
Huwa l-essenza. Huwa l-essenza tal-attiviżmu mhux vera. Imma jista' tassuq jarir.
Jien naħseb li l-feeling wara li tgħin il xi ħadd li jkun hemm xi ħadd kapaċi jikkomunika miegħek il-problemi l'għandek u anki barra minn hekk bħala GUG niltaqgħu ma' diversi nies allura qishek qed tkabbar il-kuntatti tiegħek. Allura qisu kemm minnaħa personali niltaqa' ma' nies u anki fl-istess ħin qed ngħinhom kif nista'.
U Owen, jina ma Owen sifirt ma' naħħalir, jina nisakur l-għu għagġeret l-Owen, għatlu għu 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 għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu jekk ikollok xi attività inti trid tattendi, jekk ikollok xi event oħra forsi trid tikkanċella. Naħseb l-attiviżmu u li ħajarni huwa naħseb il-feeling ta' wara, dak il-feeling ta' soddisfazzjon li inti tkun enti l-persuna jekk ikollha bżonn. Naħseb tieħu lura tieħu tagħti bla ma tkun taf inti, fejn inti qiegħed fi grupp, qiegħed tagħmel isek pressure. Fejn għal mhux għalik biss li inti ħadgawdi jint biss imma ħajgawdu studenti oħrajn u fl-aħħar mill-aħħar għal asfal ta' warajna u għal ta' warajna. Spera.
Ġenerazzjonijiet. Le però jiena rajt avvanz fil-prati ta' xhur flosi timma. Għaliex jiena rajt avvanz mill-GUG fil-ħidma li tara l-GUG, I mean fil-bidu konna niskelmu dwar l-eżamijiet faw deċa l-istudenti għaw xejn u mill-ġurnata naħseb dik hija norma u forsi ftit li xejn japprezzaw l-istudenti għaw xejn xkultant il-ħidma li kien hemm bżonn biex dik sar, għax niftakar kien hemm naqkluċċjata mhux ħażin biex dik il-ħanija, però anke issa l-extil handled eċetera eċetera u trasport, però żgur li fiċċert li hemm iktar li l-GUG qed jagħmel u l-GUG qed jkompli jagħmel, nisperaw li sa Diċembru nkunu nistgħu nagħmlu l-ballu, dak huwa importanti biex ma nitilfux jiġifieri inni meta 16 sena u sena l-oħra l-ewwel darba li tliftu hekk xilli. Kont imsiefer, jiġifieri se ti tispiċini u sħob li
sena. Għandek yellow card.
Għandek yellow card. Mela, tkellimna ma' Mark ma' Nikolu ma' Owen li fidem il-grupp tal-GUG, il-grupp universitari Awċin, tkellimna dwar il-trasport, tkellimna dwar l-akkomodazzjoni, tkellimna dwar il-kera u dak kollu li għandu x'aqsam ma' problemi li wieħed isib biex jikri għax il-maġunat anke biex isib tikri qed tkun problema. Ma fija nfusa għasib għala biex tħallas dak li tikri u ftit li xejn l-ispejjeż din jolle u koll għax inti m'intix tigri biss però għandek l-ispejjeż u mbagħad tal-appartament li jiġu magħhom u mbagħad titikol kollox importanti jista' tkun nfusna. Però tkellimna wkoll dwar il-bżonn ta' xogħol fawda xall-Awċin, tkellimna fuq il-bżonn ta' konnettività diretta mhux biss minn niċċirkaw għall-imsida jew għall-Pawla jew għall-Mosta għall-ħaġdid, però konnettività li tibda minn għawdex u tkompli lem Malta li tkun xi ħaġa iktar sieħa u tkun xi ħaġa iktar sostenibbli għall-gżejjer Maltin u din mhux ħajgawdu minna biss l-istudenti Awċin, però jgawdu minna l-istudenti, jgawdu minna l-Maltin, l-Awċin u t-turisti li jiġu ġewwa Malta. Tkellimna dwar il-fatt li ma tantx hemm xogħol ġewwa għawdex u ma tantx hemm spazju soċjali ġewwa għawdex u għalhekk żgur li hemm bżonn ta' iktar investiment f'kumpaniju fl-ekonomija Awċija, il-fiber optic cable li jekk nerġgħu nagħmlu programm ieħor bħal dan mal-GUG nisperaw li jkun sar sa dak iż-żmien, naħseb li ilha miżura għall-baġġett għal smit twil mhux ħażin u naħseb mhux għandna punt li dan isir ukoll. U tkellimna fl-aħħar mill-aħħar l-esporizzjonijiet tal-istudenti Awċin ġewwa għawdex għall-karriera tagħhom u għall-ħajja professjonali u privata tagħhom ukoll. Daw kienu il-GUG, grazzi Nikol, grazzi Mark, grazzi Owen, nisperaw li tkomplu bil-ħidma tagħkom u nintaqo mandumawx, Eman Borċ isemmilkom għal dan it-tielet programm aħna hawn, il-programm Vuċi Student aħna hawn ikun nhar il-ħamis li ġej fil-fatt għal edizzjoni oħra, però Vuċi Student ikun bħallum ġimgħa ma qagħda oħra se jkollna l-SHS l-istudenti ħarsin soċjali fejn magħhom se nkunu qed nitkellmu dwar l-abbuż tal-alkohol, dwar id-droga, dwar il-kannabis u aktar informazzjoni u aktar diskussjonijiet maż-żgħażagħ għall-istudenti hawnhekk ġewwa l-Università. Eman Borċ, saġġama diħla, insemmi.
Thank you.